Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun juma va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdurahmon, ko'rdingizmi yo'qmi, kecha Jizzaxda bir ikki kishi issiqdan vafot etibdi. Degan bir iddiali gapni aytdik. Muxbirlarimiz vrachlar bilan ham gaplashdi, vrachlar inkor etishdi aynan issiqdan o'lganini. Lekin mana bugun matbuot sharhi keldi, svetofor erib ketibdi ekan Toshkentda. Oila davrasida yozibdi buni, Ozodlik aytmayapti. Oila davrasida gazetasi yozibdi, Toshkentda svetofor erib ketibdi. Bu svetoforni sifatsizligimi yoki issiqni kuchliligimi?
Yo'q, endi Sarvar aka, mana hozir sizni oldingizga mana telefonga kelish shunchalik qiyin bo'ldi. Mana hozir men termometrim o'tgan kuni mana sal teparoqqa qo'ydim, birda endi haligi oftob tegib, shifrni nimasi tegadi, issiq tegadi, shuning uchun xolis ko'rsatmasligi mumkin deb bu yerga pastroqqa qo'ygan edim. Mana hozir 40 darajani ko'rsatib turibdi.
Men o'zi ataylab shu termometringiz bormi deb ham so'ramoqchi edim.
Ha, o'zi demoqchi bo'lganimki, o'zi bugun sal tuzukroq. Kecha mazamiz qochib qoldi Sarvar aka. Kecha mazamiz qochib qoldi. Shunaqa na o'tirib bo'ladi, na turib bo'ladi. Mana konditsioner qo'yadigan bo'lsak shamollaydi odam. Hatto mana bolalarga qarab o'zim, ayniqsa kichkinamiz juda kichkina hali, endi 3 yoshi bo'lgan. Shu nafas olish qiyinlashib, kechasi bilan dim suv ichamiz, kompot ichamiz, unaq qilamiz, bunaq qilamiz. Ayniqsa endaligi panel domlarda turamiz, mana bu beton domlarda. Bular endi issiqlikni qabul qilib oladi, kundiz kuni kechasi bilan uradida shu odamlariga nafas olishi qiyinlashib, juda yomon narsa. Mana hozir nima Sarvar aka, siz qo'ng'iroq qilishingizdan oldin nima qo'ng'iroq qildi? Azam Farmonovni xotini telefon qildi, jasur lageridan telefon qildi. Hozir chiqibdi, Abdurahmon aka dedi, umuman turib bo'lmaydi, umuman dedi, biror joyga dedi haligi oftobga chiqadigan bo'lsangiz bemalol terni kuydirib olish mumkin dedi. Umuman respublika bo'yicha shunaqangi bir nima haligi juda yuqori temperatura davom etyapti. Mana hozir amakim nimada balnitsa deydilar, Qarshida shifoxonada edi, koridorga chiqib yotibmiz, xonalarda turib bo'lmaydi deydi, o'sha derazaga yaqin joylarda turib bo'lmaydi, kasal ko'p, nafas olish qiyin, shunchalik yomon haligi havo harorati juda yuqori deydi.
Tunovkini Karimov Qarshiga borganda 30-da borib 1-da qaytdi-ku, o'shanda men bir qarshilik bilan gaplashdim. Endi 57 daraja bo'lib ketdi deb vahima qilardi-da. Endi albatta, endi 57 bo'lmasa kerak. Va shunday issiqda Karim tikelishini oldidan shahar tozalatishdi, odamlarni qiynab dedi. Keyin o'sha gapdan keyin men o'sha xabarni yozishdan oldin gidrometeorologiya markazining saytiga kirdim va o'sha kuni Qarshida 37 deb ko'rsatgan ekan.
Endi gidrometeorologlarimiz, sinoptiklarimizning gapini to'g'ridan to'g'ri qabul qilish qiyin, chunki bular termometrlar o'sha bahovo salqin joylarda joylashadi. Undan tashqari mana masalan mehnat qonunchiligiga ko'ra, boshqa haligi ko'rsatmalarga ko'ra o'sha 38-40 darajadan oshganda mehnat qobiliyatini odam yo'qotishi munosabati bilan kompensatsiya to'lashga to'g'ri keladi. Keyin haligi sug'urta tashkilotlari bor, boshqalar bor, bular bevosita o'sha odamlarni hayotini nima qilishini haligi sug'urtalashga nimaga to'g'ri keladi. Umuman davlat oldida majburiyatlar ko'payadi agar bunaqa issiq sharoit bo'lsa. Shuning uchun ozgina haligi nima deydi sinoptiklarni qulog'iga shipshitib sekinroq ko'rsatinglar, odamlar o'rtasida vahima boshlanib ketmasin degan shunaqangi xatti harakatlarni qilishadi. Bu bor narsa, ilgaridan ham bor edi, lekin mana kecha Jizzaxda o'sha ikkita odamni vafot etgani men ajablanmayman Toshkentda ham shunaqangi bir holat bo'lgan bo'lsa, chunki mana siz Sarvar aka, mana statistika qo'mitasini saytiga kiring, O'zbekistonda o'sha o'lim sabablarini 64.4% yurak qon tamir kasalliklariga to'g'ri kelyapti. O'sha bu rasmiy statistika, O'zbekiston Davlat statistika komitetini saytida turgan ma'lumot. Demak, 64% yurak kasalliklarida o'layotgan mamlakatda issiq bo'lgandan keyin albatta, masalan 40dan oshgandan keyin albatta odamlarni 56 deyishga haqqi bo'ladi unda. Haqiqatdan juda dahshatli daraja issiq, bozorlarda yurib bo'lmaydi, ayniqsa Toshkent shaharlarda ayniqsa qiyin, chunki mana asfalt, beton, hamma joy o'sha issiq qaytaradi, issiq qabul qilib kechqurunni bilan dim bo'ladi shu oqadigan suvlarga. Bundan tashqari mana men o'zim Sarvarga yaxshi bilasiz, ko'p yuraman chet ellarga, juda katta shaharlarda, megapolislarda kislorod balonchik deydi bu parklarni, endi shahar parklarini, o'sha parklar juda ko'p. Masalan Berlin shahrining o'zida 200 dan ortiq mana parklar bor. O'zbekistonda hozir park degan tushuncha yo'qda, bitta G'afur G'ulom parki bor, yana bitta Telman parki bor, yana bir ikkita parklar bor va undan tashqari o'zi shaharni o'sha industriallashtirish, infratuzilmani yaxshilash, bunyodkorlik deb ko'chada bor daraxtlarni kesib boshqa qilib shunaqangi bir haligi yomon ahvolga olib kelyapti. Shuning uchun agar O'zbekistonda bir global isishlar keyingi yillarda, keyingi 30-40 yillarda qattiq bir haligilar aks sado beradigan bo'lsa, toshkentliklar juda qiynalib qoladi degan fikrdaman.
Siz gapiryapsizu, men xayolan Amir Temur xiyobonidan o'tyapman Toshkentda.
Endi haqiqatan, masalan o'sha prezidentning qizi qurgan bir bino, qizini bir tanishlari qurgan bir bino bor edi. Bu prezident o'zi ham ko'p marta faxrlanib gapirib yurdi, hali forumlar saroyi degan narsa. O'sha prezident o'zi ko'rsatma bergan ekan, o'sha forumlar saroyi uzoqdan ko'rinib tursin, o'sha daraxtlar to'sib qolmasin, o'sha ulkan bunyodkorlik haligi mahsulini haligi qurganimizni deb o'sha daraxtlarni kestirib tashlagandi bir kunda o'zida. Endi bu juda ayanchli narsalar ko'p. Endi o'rniga albatta kichkina nimalar ekilgan, lekin hali ularni birortasi bir 2 metr 3 metrdan oshib katta daraxt bo'lib soya berib yoki bo'lmasa haligi shaharga kislorod bergan joyi yo'q.
Mirzo cho'ldagi tuman markazini xiyoboniga o'xshab qolgan bo'lsa kerak.
Endi shunaqa, to'g'ri, masalan haligi infrastruktura nuqtai nazaridan chiroyli qilgan joylari bor, boshqayu endi farq shunda, lekin haligi nima deydi, ko'kalamzonlashtirish nuqtai nazaridan ahvol juda yomon haqiqatdan.
Navoiy teatrini oldidagi katta daraxtlarni ham kesayotgani to'g'risida xabar berdik, u yer ham shipshidon bo'lib qolganmi?
Endi ular keyin Toshkent kichik halqa yo'lidan mana prezident o'tadigan joyda hamma joydan daraxtlarni kesib tashlashgan hozir. Buni o'zingiz ko'ryapsiz, har kuni internetda rasmlari bilan chiqib yotibdi odamlar. Yaxshimi yomonmi, birov maqtab, birov tanqid qilib yozib yotibdi, bilmayman, tushunib bo'lmaydi. Masalan haqiqatda amaldorlar o'zi qandaydir haligi konteynerlar nima qilgan nimalarda o'tirgan bo'lishi mumkin xonalarda, muzdek xonalarda, lekin odamlarni hammasini ham baribir unaqangi joylarda o'tirib yashashga, boshqa qilishga qurbi yetmaydi.
Bo'pti, keling issiqdan endi Namanganga o'taylik. Namanganda Huquq dunyosi gazetasi bosh muharriri Barnoxon Xudoyorovani qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish masalasida kecha sud majlisi bo'lishi kerak edi Norin tumanida.
Undan xabarim bor. Demak, o'sha Huquq dunyosi degan gazeta bor, endi bu katta tirajda chiqmaydi, lekin o'sha bir tarmoq gazetalardan bittasi, shuni muharriri Barnoxon Xudoyorova degan o'sha jurnalist, endi bundan ilgari ham eshitgan edim, u ayol o'sha bir ikkita namanganlik tadbirkorlarni himoya qilib o'sha o'zini gazetasida bir maqola yozgan ekan va o'sha yerda shu amin bo'ldimki, man tergovchisi bilan gaplashdim, boshqa ular endi to'g'ri qamalgan, tovlamachilik qilgan bog'chalarga borib agar shunaqa bir ma'lum ma'noda pul sovg'alar bermaydigan bo'lsang keyin qamattirib yuboraman degan gaplar bilan tovlamachilik qilgan, shuning uchun bog'cha mudiralari prokuraturaga murojaat qilgan, shuning uchun qamaldi degan gaplar bo'ldi. Endi o'zi kecha sanksiya masalasi ko'rilishi kerak edi, hali undan xabarimiz yo'q. Maqolani ham o'qib ko'rdim, u kishini o'sha qarindoshlari o'sha maqola uchun qamaldi deyotgan maqolalarni o'qib ko'rdim. Endi siz bilan bizni nazarimizda juda bir keskin, juda tanqidiy emas, o'sha prezident siyosatini prezidentni o'ziga qalqon qilib olib prokurorlar, boshqa haligi soliq idoralari tadbirkor huquqini poymol qilyapti degan, haligi mahalliy davlat hokimiyatlari poymol qilyapti degan bir iddaolarni surgan bir haligi o'rtacha maqola.
Konkret faktlar keltirilganmi?
Konkret faktlar keltirilgan. O'sha Mavluda Ahmedova degan o'sha tadbirkorni haligi bir nimalarni buzib tashlagani, o'sha inshootlarni buzib tashlaganligi, men tadbirkor o'zi bilan ham gaplashdim. U ayol dedi, meni dedi yurib ancha himoya qildi. Mana hozir dedi Toshkentdan dedi bir ikkita jurnalistlar kelgan dedi, man ularni tanimayman, ular sudlarga aralashib boshqa qilib dedi uni qutqarib olishga harakat qilib yuribdi, lekin dedi o'sha qamab qo'ygani baribir yaxshi bo'lmadi dedi. Endi 2 nafar o'sha bolalari bor ekan, o'shalarni nima qildi? Keyin undan tashqari O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti degan tashkilotga o'sha jurnalist opamiz, ya'ni Gulnora Barnoxon deyamiz, Barnoxonni opalari kelishgan ekan, Zuhro opa, ular bilan gaplashdik. Xullas hozir shunaqangi bir jarayonlar ketyapti.
Endi nima bilan tugashi mumkin endi bu ish? Qamalib ketadimi endi?
Menimcha o'tgan kuni O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi ayollar va haligi keksalarga nisbatan, ya'ni keksalarni e'zozlash yili davlat dasturiga muvofiq o'sha sanksiyalarni kamaytirish bo'yicha, qamoqqa berish sanksiyalarini kamaytirish bo'yicha nima qildi? Menimcha ayollarni tovlamachilik jinoyati bilan qamamaydi, lekin har holda masalan tergov tugagandan keyin uni shartli ravishda uzoq yillik o'sha muddatlarga kesishi, umuman o'zi umuman o'sha keyinchalik kasbida ishlayolmaydigan qilib qo'yishlari mumkin. Chunki O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligida agar masalan shaxsga nisbatan nima ochiladigan bo'lsa, masalan bironta jinoiy ish ochiladigan bo'lsa, agar u ish tasdiqlanmaydigan bo'lsa, tergovchi prokurorlar o'zi javobgar bo'lishi kerak. Menimcha hozir ish ochib bo'lingan, tergovlar boshlangan, shuning uchun endi ular menimcha o'sha bu Barnaxon opani oqlamasalar kerak. Agar oqlaydigan bo'lsa, tergovchi prokuratura xodimlari o'zi javobgar bo'ladi. Shuning uchun menimcha unga jazo muqarrar deb taxmin qilish mumkin.
Keling, yana bitta mavzu, endi bilmayman siz bilan qanchalik gaplashamiz bu mavzuni. Artistlar bilan bog'liq mavzu, qo'shiqchilar bilan bog'liq mavzu, O'zbek Navo birlashmasi bilan bog'liq mavzu 11 nafar qo'shiqchiga hayfsan e'lon qildi. Bu O'zbek Navo qo'shiq vazirligimi bu? Qo'shiqchilar O'zbek Navoni ishchilarimi ularga hayfsan e'lon qiladigan?
Sarvar aka, juda qiziq masala. Endi buni hozir muhokama qilib boshlasak, bir tomon siyosatga borib taqaladi. Chunki O'zbek Navo gastrol konsert birlashmasi keyingi yillarda o'zini tuzilmasini doirasida badiiy kengash degan narsa chiqardi. Yana o'sha bevosita o'zbek nima deydi, O'zbekistonni bir haligi O'zbekiston hukumatini bir ideologlaridan iborat bo'lgan katta bir guruhdan iborat haligi filtrlovchi, ya'ni o'sha qo'shiqlarni filtrdan o'tkazadigan, haligi nima deydi, she'rlarni filtrdan o'tkazadigan bir har xil o'sha komissiyalar tashkil qildi. Endi bularni hammasi go'yo qo'shiqlarni saviyasi tushib ketyapti, qo'shiqlarni haligi nimasi past, saviyasi past degan ma'noda nima qilindi. Lekin mana shu jarayonda sekin-sekin bevosita o'sha ideologiyani bir kattagina bir mashinasi yaratildi mana shu san'atkorlik sohasida. Mana hozir Iqbol Mirzo degan bir shoir bor. Bu o'tgan safar saylovlarda prezident senator ham bo'lgan edi. O'shani boshchiligida badiiy kengash tuzilgan. O'sha badiiy kengash o'sha qo'shiqlarni saralab, bu qo'shiq bo'ladi yoki bu qo'shiq bo'lmaydi, yoki bu qo'shiq she'r talabga javob beradi yoki talabga javob bermaydi degan bitta yo'nalish bo'yicha qiladigan bo'lsa, xonandalarni bevosita tashqariga chiqib ketishi bor. Mana shov shuv bo'ldi-yu, mana Rossiyada haligi Nargis degan bir Zokirovlar sulolasini bir haligi haligi vakilasini gapirgan gaplari xuddi shunaqangi bir gaplarni gapirib yubormasi O'zbekistonni sha'niga degan nuqtai nazardan o'sha ehtiyotkorlik juda kuchaygan. Mana hozir men surishtirdim, bevosita hayfsan olgan haligi nimalari bekor qilingan shaxslar, xonandalar hammasi o'sha nima deydi, O'zbek Navoni xabardor qilmasdan, boshqa qilmasdan Moskvaga chiqib ketgan, birovlar konsertda qatnashgan, o'zlari ham qo'shiq aytgan, yoki bo'lmasa Dubayga borib kelgan, borib Turkiyada kliplar olib kelgan. Bu yerda endi xuddi sovet davridagidek, kim biladi u yoqda bizdan nazoratdan tashqarida nimalar qilib yurdi, kim bilan uchrashdi degan bir gumon, shunga o'xshagan bir narsalar bor. Shuni orqasidan hozir bitta katta bir nazorat mashinasi yaratildi. Hali siz aytganingizdek, o'zini xodimiday, o'zini bolalariday, qullariday ko'rib muomala qilishadi. Lekin aslida san'atdan boshqa sohalarga ham erkin bo'lish kerak. Har kim xohlagancha ashulasini aytaverish kerak. Uni boshqa mamlakatlarda litsenziyalash degan narsa ham yo'q. Chunki lekin uni soliqqa tortish mumkin. Albatta O'zbekistonda shunday bir mexanizm bor. Agar litsenziya bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha bevosita soliq organlari borib uni nazoratga olib qamab qo'yish imkoniyati ham, huquqi ham berilgan.
O'smirlarni, yosh yigit qizlarni didini shakllantirish ham kerak. Shunaqa buyruq bilan shakllantirish ham mumkin, lekin ekspertlar hamjamiyati paydo bo'lib, o'sha yoshlar o'qiydigan gazetalar orqali maqolalar bilan shakllantirish ham mumkin. Shunaqa ekspertlar bormi shu sohada?
Haqiqatan ekspertlar bor. Men hali yuqorida aytib o'tganimda o'sha tomoshabinni aytaylik, muxlislar, ixlosmandlarni, san'at shinavandalarini o'sha nimasini ko'tarish, ya'ni darajasini ko'tarish degan maqsadda, ezgu maqsadda olib borilyapti mana shu nazorat ishlari. Mana masalan,
nazorat orqali emas, buyruq orqali emas, ma'rifat orqali bir ommabop, yoshlarbop, o'qimishli kichkina bir taqrizlar orqali bu yaxshi, bu didli qilingan, bu didsiz qilingan degan materiallar orqali
tushundim tushundim sarvar aka sizni tushundim. Endi buni chegarasi juda qiyin ekanda, masalan siz mana hozir o'zingiz ham aytyapsiz, lekin baribir ichingizda gumonlaringiz bor. Shunaqa qilsak nazorat shakllantirishni mana nasihat yo'li bilan yoki o'sha ommaviy axborot vositalari orqali mutaxassislarni fikrini bir bayon qilish yo'li bilan, ekspertlarni bir fikrlarini eshitish yoki bir kichkina klublar tashkil qilib ularni tahlil qilish degan narsalarni aytyapsiz, lekin bu chegarasini aniqlash qiyin ekan. Mana masalan haqiqatdan O'zbekiston hukumati ham boshida shunday qilib boshladi. Masalan mahalliy matbuotda ishlagan bir jurnalist sifatida xabarim bor, qo'shiqlarimiz o'sha og'ir o'ylarimiz degan bir rukunlarda bizlar o'zimiz ham katta katta bir maqolalar berayotgandik. Falon telekanalda yangilayotgan qo'shiq bunaqa ekan, yo falon joyda chiqqan qo'shiq bunaqa ekan deb o'zimizni olimlarimizni nimalarni berardik, haligi fikrlarini berardik yoki bo'lmasa shunaqangi bir tarbiyaviy ahamiyatga molik materiallarni berib borardik. Lekin borib shu sekin sekin nazorat mexanizmiga aylandi va bugungiday xuddi o'zbek navoga o'xshagan bir haligi bevosita filtrlaydigan bir mashina kelib chiqdi. Lekin o'sha san'atni, qo'shiqchilik, boshqa bir haligi rep musiqalar deymiz, mana zamonaviy kirib kelayotgan bularni pan nasihat bilan ham, nazorat bilan ham, boshqa bilan ham qanaqadir bir nima cheklash yo'li yo'q ekan. Masalan
cheklash yo'li yo'q, chindan ham yo'q. Mana eng muhim joyiga keldik menimcha suhbatimizni. Kinolar ham, kliplar ham, umuman san'at asarlarini qo'pol qilib 3 darajaga bo'lish mumkin. Art house, o'sha festivallarda ishtirok etadigan masalan san'at asarlari. Pop art, g'arbdagi terminlar bilan aytyapman-da, o'sha ko'pchilikka mo'ljallangan, va trash degani bor, axlat qutisi degani bor. Endi shu 3 katta kategoriya, agar adashmayotgan bo'lsam, mutaxassislar meni kechirsin agar adashayotgan bo'lsam, shunga jamiyat ko'nishi kerak menimcha.
Albatta, menimcha shunga boradi Sarvar aka. O'zi baribir bu yerda ham o'ziga yarasha aqlli mutaxassislar ko'p, endi o'ziga yarasha baribir bu yerda O'zbekiston hukumatining o'zini primitiv shunaqangi bir siyosati ham bor. Lekin baribir yillar bo'yi sekin-sekin tadrijiy bir yo'l bilan sekin-sekin siz aytgan yo'lga boradi. Chunki dunyoda hozir eng qabul qilingan optimal yo'l deymizmi, eng yaxshi yo'l deymizmi shu ekan. Demak, menimcha shunga boradi degan bir hali yaxshi bir umid, ishonch bilan mana shu mavzuga nima qilish mumkin, haligi xotima qilish mumkin.
Yo, shunga boradi yoki bo'lmasa shu noto'g'ri qo'shiq aytding deb hayfsan berilaveradi. Litsenziyasidan mahrum qilinaveradi. Oxiri qamab qo'yishlari ham mumkin. Abdurahmon, rahmat.
Mumkin.
Rahmat.
Mayli, kattadan rahmat, qo'l Sarvar aka.